Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ազգային ժողովում մեկնարկել է վարչապետի ընտրության հարցով երկրորդ նիստը։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հայազգային կոնգրեսը չի բացառում սպասվող արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին դաշինքով մասնակցելու հավանականությունը։ Հայրենիք հանրապետական կուսակցություն դաշինքից էլ հայտարարում են ՀԱԿ-ի հետ միավորվելու հնարավորության մասին։ Բաքու ժամանում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Ալիևի վարչակազմի հետ քննարկելու տարածաշրջանի տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակման հարցը։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ազգային ժողովը գումարել է վարչապետի ընտրության երկրորդ նիստը, որի նպատակը խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ անցկացնելն է։ Դրա համար նախ պետք է լուծարվի ազգային ժողովը, որի համար անհրաժեշտ է, որ վարչապետի հրաժարականից հետո երկու շաբաթվա ընթացքում խորհրդարանը վարչապետ չկարողանա ընտրել։ Ըստ գործող սահմանադրության, սա է միակ ճանապարհը արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու համար։ Առաջին նիստը կայացել էր մայիսի 3-ին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր այցելել էր Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունն, նա մասնակցել է Ջուլֆա Օրդուբադ ավտոճանապարհի բացմանը, ապա գործակալությունը հաղորդում է, որ Ալիևը նաև ծանոթացել է Օրդուբադի երկաթուղային կայարանում ընթացող աշխատանքներին։ Նրա այցը ավարտվել է, Ալիևը Նախիջևանից վերադառնում է Բաքու։ Այսօր մեկնարկում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի այցը Ադրբեջան, նա հանդիպելու է Ադրբեջանի նախագահի և արտգործնախարարի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը պաշտոնական հաղորդագրություն է տարածել, ուր նշված է, որ Լավրովի հանդիպումներում քննարկվելիք հիմնական խնդիրներից է տարածաշրջանում բոլոր տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակումը։ Մանրամասները ծրագրում։ Հիշեցնեմ, մայիսի 5-ից 6-ը Լավրովը այցելել էր Երևան հանդիպել Հայաստանի ղեկավարների հետ։ Չեխիան մտադիր է Ռուսաստանից 1 միլիարդ կրոն, դա մոտավորապես 47 միլիոն դոլար է, այդքան փոխհատուցում պահանջել 2014 թվականին Վրբետիցե բնակավայրի մոտ ռազմամթերքի պահեստում տեղի ունեցած պայթյունի համար։ Չեխական հեռուստատեսությամբ այս մասին հայտարարել է ֆինանսների նախարարը։ Չեխիայի հատուկ ծառայությունները կասկածում են, որ զինապահեստի պայթյունը կազմակերպել է Ռուսաստանի ռազմական հետախուզությունը, որպեսզի թույլ չտան զինամթերքի տեղափոխումը ռուսամետ անջատականների դեմ պայքարող Ուկրաինա։ Պայթյունի հետևանքով 2 մարդ էր զոհվել։ Անցած ամսին բացահայտված այս գործի հետևանքով խիստ լարվել են Պրահա-Մոսկվա հարաբերությունները։ Չեխիան Ռուսաստանի դեսպանատան 18 աշխատակից էր վտարել երկրից։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ մեկնարկել է Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետի պաշտոնում չընտրության հարցով երկրորդ նիստը։ Ֆորմալ բնույթ կրող այս գործընթացը միակ տարբերակն է օրենսդիր մարմինը վաղաժամցրելու և նոր ընտրություններ անցկացնելու համար։ Օգտագործելով ելույթի հնարավորությունը, վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն ամփոփել է 3 տարվա աշխատանքը, թվարկելով իր կարծիքով ձեռքբերումները և հակադարձել բոլոր ոլորտներում ձախողելու մասին ընդդիմախոս ների մեղադրանքներին։ Նեհրան Ալբանդյանն է հետևում նիստին։
Ազգային ժողովում այսօր մեկնարկել է վարչապետի ընտրության հարցով երկրորդ հատուկ նիստը։ Վարչապետի միակ թեկնածուն դարձյալ Նիկոլ Փաշինյանն է, նրան առաջադրել էին քայլը խմբակցությունը։ Նիստի սկզբում իշխող խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը վերահաստատեց իշխող մեծամասնությունը ձեռնպակը քվյարկի և Փաշինյանը չի ընտրվի այս պաշտոնում, խորհրդարանը իրավունքի ուժով կցրվի։ Փաշինյանն իրեն հատկացված մինչև 1 ժամ ելույթն ամբողջությամբ օգտագործեց ու խոսեց իր կառավարման տարիների ձեռքբերումների մասին։ Արդեն պատգամավորների հետ հարցու պատասխանի ժամանակ Փաշինյանը նշեց 3 տարվա ընթացքում իր կառավարության ամենամեծ բաց թողումն ու ձեռքբերումը։
Մեր ամենամեծ պրոբլեմը իհարկե այդտեղ կարծում եմ այդ հարցի պատասխանը բոլորս գիտենք, 44 օրյա պատերազմն եւ անզարգացումները, որ տեղի ունեցել Ղարաբաղի հարցի շուրջ։ Բայց ես այդ թեմային, գիտեք, ես բնականաբար հատկապես 44 օրյա պատերազմից հետո անընդհատ վերադառնում եմ 2018 թվական եւ փորձում եմ այն ժամանակից դասավորել ամեն ինչ նորից։ Ես չէ ասի, թե ամեն ինչ ճշգրիտ նույնությամբ կկրկնեի։ Իհարկե, բայց մեծ հաշվով Ղարաբաղի հարցում բանակցային գործընթացը եւ պրոցեսները, որ տեղի են ունեցել, իմ կարծիքով 2018 թվականի ապրիլի դրությամբ մենք հայերեն չեմ վստահ չեմ, որ ճշգրիտ կասեմ, թե ոնց անցնում, բայց տոչկան եւ ազորատան անցել էինք արդեն, այդ միանշանակ անշրջելիության կետը, անդառնալիության կետը անցել էինք, եւ ես այս ամբիոնից առիթ ունեցել եմ դրա մասին մանրամասն խոսելու։ Ես ասացի արդեն, որ գործնականում ամեն ինչ ասված է, չնայած դեռ կան կարևոր նյուանսներ, որոնք եթե առիթ լինեն, այդ նյուանսների մասին նույնպես կխոսենք։ Ամենամեծ ձեռքբերումը համարում եմ այն, ինչի մասին քիչ առաջ խոսեցի։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին համարում է, որ ինքն է տերը մեր երկրի, եւ դա ի վերջո այն նպատակներ, որի համար արվել է 2018 թվականի ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը, եւ այդ նպատակը իրագործված է։
Ապրիլի 25-ին Փաշինյանը հրաժարական էր ներկայացրել, որպեսի համաձայն քաղաքական ուժերի հետ ձեռք բերած պայմանավորվածության երկու անգամ խորհրդարանը նոր վարչապետ չընտրի եւ Հայաստանում կազմակերպեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ընտրությունները նախատեսվում է անցկացնել հունիսի 20-ին։ Իշխանությունն արդեն որոշում ունի ընտրություններին մասնակցության ձևաչափի վերաբերյալ։ Քաղաքացիական պայմանագիրն առաջիկա արտահերտին առանձին կմասնակցի ընտրությունների մասնակցության մասին են հայտարարել նաեւ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը դաշնակցության եւ նորաստեղծված ընվող Հայաստան կուսակցությունների հետ, Հայաստան անվանմամբ Դաշինքով, երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականը Դաշինքի ձևավորում նախկին ԱԱՀ տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հայրենիք կուսակցության հետ, խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը Բարգավաճուն լուսավորը կմասնակցեն առանձին ցուցակներով։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջնորդած ՀԿ-ը դեռ չի հայտնում ընտրությունների մասնակցության իր մտադրության մասին։
Արտահերթ ընտրությունների քարոզարշավը պաշտոնապես չմեկնարկած, քաղաքական ուժերը սկսել են իրենց նախընտրական հավաքներն ու հանդիպումները։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի նախընտրական պայքարը մեկնարկեց ազատության հրապարակից, որը տարիներ շարունակ այն վայրն էր, որտեղ ընդդիմադիրներն էին հավաքվում պահանջում Քոչարյանի հեռացումը։ Այժմ ինքն է Ռոբերտ Քոչարյանը այդ հարտակից գործող իշխանությունների ինքնադատում եւ հավաքին մասնակցող իր հազարավոր աջակիցներին խոստանում հեռացնել Փաշինյանի վարչակազմին։ Պաշտոնավարումից հետո տարիներ շարունակ քաղաքական ակտիվություն չդրսևորած նախկին նախագահն ասում է, վերադարձել է, քանի որ անվտանգ չեն Հայաստանի եւ Սյունիքի սահմանները, քայքայված է բանակը, տնտեսական ճգնաժամի մեջ է երկիրը։ Նախկին նախագահի այս ու մի շարք այլ հայտարարությունների արձագանքները Գայանե Սարիբեկյանն էին իբերել։
Այսօր այս հարթակից մենք հետ հաշվարկ ենք բացում Շուշին հազնած իշխանության մնալու առումով։ Իրենց մնացել է 42 օր։
99 թվականին գրակ բռնակվեց Հայաստանի Հանրապետությունում իր իշխանության ուղղ։ Տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 27-ին։ Եվ այդ գրակը ընդհանրապես տարա մի քանի կյանքեր իր իշխանության ուղղ։ Եվ տարա մի քանի կյանքեր, որ այդքան բան չէր հասկանալի, եւ այդ կրակի ծխից մինչեւ ամեն մեր ժողովրդը խեղդվում է։
Իշխող խմբակցությունից երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին արձագանքում է պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը։ Իշխանական պատգամավորը սպասվող ընտրություններում Քոչարյանի հաղթելու հավանականությունը գնահատում է ըստ նրա պաշտոնավարման տարիների հնչեղ դեպքերի։
Ու ես իրավուրուկ մեզ դժվարությունները զրկանքներ եմ տարել բանտերում, ինքը պետք է հիշի իր արածը մեր հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Քոչարյան ամեն ինչ կար ասի, ցանները տանեմ։ Ես ժողովուրդ եմ, եթե Քոչարյանին պետք է հետ բերի։
Ռոբերտ Քոչարյանը ասում են Նիկոլ Փաշինյանը իր գործողություններով այնպես արեց, որ ես ցիտում եմ, արհավիրքը հետ է վերադառնում քաղաքականությանը։
Արհավիրքը երբեք չի կարող հետ վերադառնալ։
Հեռու մնաց։ Այս ազգը պետք է հասկանա արհավիրքից հեռու մնաց։
Հայաստանի նախագահ ղեկավարը հայտարարել էր, որ եթե հետ չգա ու չպայքարի երկրի արժ առաջև ծառացած վտանգների դեմ դա կլինի դասալքություն։ Ըստ նրա Հայաստանի սահմանները անվտանգ չեն, Արցախի ապագան մշշոտե տնտեսական ճգնաժամ է երկրում։ Պարտված իշխանությունը չի կարող արժանապատիվ բանակցել։ Սասուն Միքայելյանը հակադարձում է, պատերազմն անխուսափելի էր, նախկին իշխանություններն են մեղավոր այդ հարցում։
Ես չեմ ասել Նիկոլ Փաշինյան մեղավոր չի, Սասուն Միքայելյան մեղավոր չի, կամ ինձ մեկ մեղավոր չի, բայց չի կարելի բարդել այն տարիների չարած գործը այսօրվա վրա։ Հասկանում եք, եթե ծրագրին էր մտածված, եթե բոլոր նախորդ, թե նախագաները ոչ թե այն ժամանակ նախագահական կառավարում էր, եթե իրանք այն ժամանակ պատկերացնին, հասկանում էին, բոլորին ասում էին, որ բանակցային փուլով ոչ մի հարց չի լուծվելու, ուրեմն կամ պետք է գնային ինչ-որ ճանապարհով, կամ մենք պետք է պատրաստվենք պատերազմի։
Սասուն Միքայելյանը Հայաստան Դաշինքի ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանին հակադարձում է, Հայաստանն ավելի անվտանգ ու բարեկեցիկ կարող էին դարձնել նաև իրենք, երբ դրա հնարավորությունն ունեին։
Բանակցային գործընթացքը, ես չեմ ուզում մտնեմ այդ գործընթացը, եկելա այդ ժամանակահատվածում նախորդ իշխանությունները եւ հասել է այսօր։ Չի կարելի բերել այսօր բարդել մի մարդու վրա։ Իր եթե իրանք այդքան հայրենասերին, այդքան ուզում բանն, պետք է այն ժամանակ 10 տարի, 20, այսօր եկեն ասում են՝ տվեք մեզ հնարավորություն կանեք։ Հնարավորությունը տրված էր պիտի անին 20 տարիների ընթացքում։ Մի եղել է, ես չեմ ուսադվում այսօր։ Մենք պարտություն ենք տարին պատերազմում։ Հասկանում եք, հողել ենք տվել, կներեք, հողել ենք տվել, հասկանում եք, բայց ես չեմ ուսադվում, որ մի օր էլ մեր հողերը մերը կլինի։ Հենց այսօրվա բզբաղկությունը դրա մեջ է, որ մեր ժողովրդին տարբեր ձևի դեզինֆորմացիաներ են տալիս, հասկանում եք, ժողովրդը անորոշության մոտ չի հասկանում, ինչ անի։
Պարոն Միքայելյան,
դրա համար մեզ կներեք, դրա համար մեզ պետք է համախմբել, մաս սարը դատել, մտածել ու առաջ գնալ։
Հունիսի 20-ի արտահերտ ընտրություններին ընդառաջ քաղաքական ուժերը հստակեցնում են իրենց մասնակցության ձևաչափերը։ Փաշինյանի գլխավորած ուժը, ինչպես հայտնի է, միայնակ է մասնակցում ընտրապայքարին։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչպես լսեցիք, դաշնակցություն վերածնվող Հայաստան Դաշինքի հետ։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանրապետականը դաշինք է կազմել ԱԾ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի գլխավորած հայրենիք նորաստեղծ ուժի հետ, եւ այժմ չի բացառվում, որ այդ դաշինքը միանա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած ՀԱԿ-ի հետ։ Այս մասին երեկ Ազատություն TV-ի տաղավարում հայտարարել է հայրենիք կուսակցության քաղաքորդի անդամ Արա Սահակյան, Աստղիկ Բեդևյանն է զրուցել նրա հետ։
Պան Սահակյան, ուզում եմ անդրադառնալ Տեր Պետրոսյանի առաջարկին, ուզում եմ իմանալ ձեր կուսակցությունում, հենց հայրենիքում, հա, քննարկել եք Տեր Պետրոսյանի միասնական դաշինքով ընտրության գնալու առաջարկը, համենայն դեպս հանրապետականի հետ դաշինքի առաջարկը, դատելով հենց Տեր Պետրոսյանի հայտարարությունից, առաջին նախագահ ձեր միավորման մասին հայտարարությունից հետո է արել այդտեղ քննարկում ունեցել եք, եւ ձեր կարծիքը, հենց ձեր կուսակցության կարծիքը ո՞րն է եղել։
Առհասարակ միավորումները դեռ չեն ավարտվել, ես չեմ բացառվում, որտեղ նոր միավորումներ կարող են լինել, նոր վերափոխումներ, փոխակերպումներ լինեն, շատ արագ են իրադարձությունները զարգանում եւ ամեն ինչ սпасելի։
Ներողություն, ես ձեզ ճիշտ եմ հասկանում, որ կա այս պահին քննարկում ձեր դաշինքի եւ Հայազգային կոնգրեսի հնարավոր
միավորման։
Դա է քննարկում։
Այս ընթացքում կա բաց քաղաքական հայտարարություն մեր կողմից, որ մենք պատրաստ ենք դիտարկելու միավորման ցանկացած առաջարկ։
Այդա չի նշանակում, նաև
Հայազգային կոնգրեսի հետ։ Այո, իսկ ինչու ոչ։ Իսկ ինչու ոչ։
Քննարկում եք։
Մենք չենք բացառում, որը։
Բայց կա քննարկում։
Այս պահին չկա, բայց որոշ շփումներ եղել են։
Ինչ միավորման հարցով երեք ուժերի
շփումները եղել են, շփումների օրակարգում եղել են միայն քաղաքական հարցեր, միայն։
Դա էլ է քաղաքական հարց, պարոն Սահակյան, դա կենցաղային հարց չէ։
Միայն քաղաքական հարցեր են եղել։ Բանը, այն ինչ կատարվում է մինչև որոշումներ ընդունելը, հրապարակելը օգտակար չի, որովհետև դրանք փոփոխական հարցադրումներ են եւ ընթացքում եւ մշակույթն էլ քաղաքական նաեւ դիվանագիտության մեջ չի խրախուսում, որ ասենք առաջին իսկ շփումներից վեր կենալ եւ հայտարարություններ անել, մանավանդ երբ որոշումներ չեն ընդունում։ Բայց վերադառնալով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ուրեմն առաջարկներին, մենք երիտասարդ կուսակցություն ենք, ինձ հանեք միանգամից, սպիտակ մազերս նույնպես, մեր մնացած մեր կուսակցությունը և փորձառությամբ և տարիքով երիտասարդներ են։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ առաջին երեք նախագահների փոխհարաբերությունների մեջ մենք չենք կարող մտնել, դրանք շատ բարդ փոխհարաբերություններ են, դրանք համատեղ, ուրեմն համագործակցված, ձեռք ձեռքի տված պայքարից մինչև պառակտում, ամեն ինչ եղել է։ Մենք միշտ նայել ենք և ցանկացել ենք, որպիսի նրանք միաձույլ լինեն, միասին լինեն, պառակտված չլինեն, և մենք էլ ուրեմն կարող ենք արդեն ու մեր նման արդեն մյուս քաղաքական միավորները կարող են դրա շուրջը համախմբվեն։ Ուրեմն որոշում կայացնողը երեքն են, նրանք այնպիսի կշիռ ունեն, որ տեսեք, այսօր մենք խոսում ենք առաջին նախագահից, երրորդ նախագահից, վստահեմ երևի հարց կունենաք նաև երկրորդ նախագահից, և դա բնական է, նրանք մեր քաղաքական պատմության մեջ էական ազդեցություն են թողել և շարունակում։
Այսինքն հայրենիքը միասնական ցուցակով ընտրություններին մասնակցելու կողմնակից է ՀԱԿ-ի և հանրապետական հետ։
Ես
դուք միավորումները գովում եք և գնահատելի եք համար։
Ես ձեր հյուրը Արա Սահակյանս անձամբ կարծում եմ, որ միավորումները որքան լայն լինեն, ավելի հեշտությամբ կազատվենք այս չարիքից։
Այսինքն դեռ բացառված չէ, որ հայրենիք
կուսակցությունը ՀՀԿ-ն,
արդեն հաստատեցիք, որ պատիվ ունեմ դաշինքի ներքո են մասնակցելու, նրանց միանա որոշակի քննարկումների արդյունքում
հայազգային կոնգրես։ Տարբեր քաղաքական ուժեր։
Հայազգային կոնգրեսը այդ թվում, քննարկումներ կան, ես այդպես եմ հասկանում։
Եղել են։ Պետք է հիմա հասկանալ, թե նրանք իրենց համագումարում ինչ որոշում կընդունեն, իրենց քննարկումները ինչպես կլինեն, գիտեք, գնահատվում են նաև հետևանքները։ Հիմա եթե ավելի կարևոր է, որ այս թևը, ընդդիմադիր թևը, ընտրություններին մասնակցի ներդաշնակ և համագործակցված։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10 կացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց գտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ թափաբախող պատվաստման գործընթացը լրջագույն հարցեր է առաջացրել հանրության շրջանում։ Առաջարկվող 3 դեղամիջոցներից առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը գրանցել է միայն բրիտանական, շվեդական, AstraZeneca-ն։ Չինական և ռուսաստանյան պատվաստանյութերն, ինչպես այդ կառույցը, այնպես էլ Եվրամիությունը չեն հաստատել դեռևս։ Զուգահեռաբար աշխարհով մեկ քննարկումներ են սկսել սահմանների բացման համար, պատվաստված լինելու պայմանը պարտադիր դարձնելու հարցի շուրջ, չբացառելով պատվաստանյութերի հստակ ցանկ, որում մասնավորապես Սպուտնիկ V-ի ապագան մշուշոտ է, հատկապես արևմուտք Ռուսաստան լարվածության ֆոնին։ Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժը։
Ավելի ճիշտ է պատվաստվելը։ Ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, որ պատվաստանյութ։
Բրիտանա-շվեդական AstraZeneca, ռուսական Սպուտնիկ V, թե չինական կորոնավակ։ Ջուլիետա Արաքելյանը, որն ամիսներ առաջ բավականին ծանր է տարել COVID-19-ը, շատ շատերի պես հիմա բարձ ընտրության առջև է։ Վերջնական որոշում չի կարողանում կայացնել, միջազգային մամուլում կարդացած լսած տեղեկատվությունից էլ ավելի է խճճվել։
Փորձում եմ ուսումնասել ու ինձ հարմար է գտնել, օրինակ, չգիտեմ, AstraZeneca-ն ինչ որ այսպես տարակարծություններ կա, եւ դուք էլ եք լսել, մի մասը ասում են, որ հանգիստ տանում են, մյուս մասն ասում են, որ պետք չի պատվաստվել, դե բոլորս մարդ ենք, կա տարակուսանքը, փորձում ենք հասկանալ, ինչպես անենք, որ ճիշտ լինի։
Մյուս կողմից էլ մտահոգիչ է, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը չի գրանցել ռուսական պատվաստանյութը։ Ու չնայած այս ամենին, Հայաստանը առաջիկայում նախատեսում է 1 միլիոն դեղաչափ ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութ ձեռք բերել։ Զրուցակիցս փնտրում է պատասխան. Սպուտնիկ V-ով պատասխանելու դեպքում խնդիր չի առաջանա արդյոք արևմտյան երկրներ մեկնելու ցանկության դեպքում։
Այո, ընտանիքում ունեցել ենք այդ հարցը, վարձացրել ենք, դրել ենք քննարկման, որովհետև մտադրություն ունենք երկրից դուրս գալու, հատկապես ամռան ամիսներին, ու հիմա այսպես խիստ հետաքրքրվում ենք։
Քանի դեռ որևէ երկիր պարտադիր պատվաստանյութերի հստակ ցանկ չի ներկայացրել, սահմանափակումներ չկան, ազատությանը հայտնեցին առողջապահության նախարարությունից, ընդգծելով. Աշխարհի առջև այսօր գերխնդիրը համընդհանուր պատվաստման գործընթացը հաջողելն է, որպեսզի կոտրվի վարակի շղթան։ Մեր դիտարկմանը արդյոք Եվ այնպես արևմուտք Ռուսաստան քաղաքական լարված պայմաններում հետագայում խնդիր չեն ունենա ռուսական պատվաստանյութով պատվաստված Հայաստանի քաղաքացիները։ Նախարարությունից վստահեցրեցին, նման խնդիր այսօր որևէ երկիր չի ներկայացրել։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Գայան Սահակյանն էլ ազատությանը փոխանցեց։ Այսօր անգամ դեռ չկա պատվաստված լինելու պարտադիր պահանջ, ավելին կա պատվաստանյութերի խիստ անբավարարություն։
Նման ընդհանուր մոտեցում չկա, թե որ պատվաստանյութերը պետք է ընդունեն, որը չընդունեն, որովհետև դրա համար հաշվի առնում նաև այն իրավիճակը ամբողջ գլոբալ պատվաստանյութերի գլոբալ շոկայում, որ կա խիստ անբավարարություն պատվաստանյութերի, և դրանից ելնելով այս պայծառությամբ դեռևս չկա միասնական մոտեցում, թե որ պատվաստանյութերը կընդունեն, որը չեն ընդունի։
Պաշտոնական նախբյուրներից տեղեկանում ենք, որ վերջին օրերին շատացել են պատվաստվել ցանկացողները։ Զուգահեռաբար նախորդ շաբաթների համեմատ Հայաստանում նվազել են նաև կորոնավիրուսով վարակվածության նոր դեպքերը։ Վերջին տվյալներով մեկ օրում կորոնավիրուսով վարակվել է 83 մարդ, սակայն դեռևս շարունակում են բարձր մնալ մահացության թվերը։ Հիվանդությունից մահացել է ևս 15 մարդ։
Թեմաների մասին այսօր Բաքուի ժամանում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հանդիպելու Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Ռուսական կողմի փոխանցման բանակցությունների հիմնական թեմաներից է տարածաշրջանում տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակումը։ Անցած շաբաթ հիշեցնենք, Ռուսաստանի անդիվանագիտության ղեկավարը Երևանում էր, որտեղ վստահեցնում էր, թե Ադրբեջանում պահվող գերիների վերադարձի հարցը մոտ ժամանակներս հնարավոր կլինի լուծել։ Հելենե Բունյատյանն է շարունակում։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր ժամանում է Բաքուն նախագահ Ալիևի և արտգործնախարար Բայրամովի հետ հանդիպելու։ Ռուսական կողմը մտադիր է շարունակել բաց և փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված երկխոսությունը Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների ողջ սպեկտրով՝ քաղաքականության մեջ, տնտեսության, մշակույթի և հումանիտար ուղղություններով, հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունը միաժամանակ ընդգծում է, որ բանակցությունների առանցքային հարցը լինելու է Ղարաբաղը։ Հատուկ ուշադրության է արժանանալու Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի երակողմ հայտարարությունների բազմակողմանի իրագործումը, Ղարաբաղյան կարգավորումը հումանիտար տեսանկյունից, ինչպես նաև հետպատերազմյան վերականգնման ու խաղաղ կյանքի ապահովմանը վերաբերող հարցեր, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Խնդրի քաղաքական կարգավորման, Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակի կամ Մինսկի խմբի ձևաչափով բանակցությունները վերսկսելու մասին Լավրովի այցի օրակարգում որևէ բառ չկա։ Մինչդեռ անցած շաբաթ, երբ նա այցելել էր Երևան, հայկական կողմը հենց այդ խնդիրն էր ընդգծել գերիների ազատ արձակմանը զուգահեռ։
Ցանկանում եմ ընդգծել մեր դիրքորոշումն առ այն, որ անհրաժեշտ է վերականգնել խաղաղ գործընթացը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերջնական կարգավորմանը հասնելու նպատակով համանախագահների կողմից առաջարկված սկզբունքների հիման վրա։
Սերգեյ Լավրովը մինչդեռ հենց Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը ընդգծել էր, որ այս պահին ռուսական կողմի համար ամենաառաջնային և նշանակալից խնդիրը տարածաշրջանի բոլոր ճանապարհների ապաշրջափակումն է և տնտեսական կապերի վերականգնումը։ Քաղաքական մակարդակով համաձայնությունները կան, պետք է դրանք կիրառել գործնականում, ասել էր Ռուսաստանի
արտգործնախարարը։
Մենք ակտիվ կերպով աջակցում ենք Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի մակարդակով երակողմ աշխատանքային խմբի գործունեությանը, որոնք զբաղվում են գործնականում այս փուլում ամենանշանակալի հարցերով՝ տնտեսական, տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմամբ, ինչը գործնականում թույլ կտա ոչ միայն քաղաքական մակարդակով, ինչպես դա արդեն արվել է, վերջ դնել Հայաստանի շրջափակմանը և ապահովել տարածաշրջանի բոլոր պետությունների փոխշահավետ փոխգործակցությունը։ И напаст համընդհանուր շահի
выгодное взаимодействие всех стран региона ко всеобщей выгоде։
Ադրբեջանական կողմի հետ բանակցություններից առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը վերստին ընդգծել է քննարկվելի հարցերի թվում հիմնականը տարածաշրջանի ճանապարհների ապահովչապակումն է լինելու։ Այս ուղղությամբ աշխատանքներն ընթանում են միջկառավարական հանձնաժողովում Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի մասնակցությամբ։ Երակողմ այս աշխատանքային խումբն արդեն 6 հանդիպում է անցկացրել։ Վերջինը տեղի է ունեցել ուղիղ 2 շաբաթ առաջ, ապրիլի վերջին, Մոսկվայում։ Դրոմփակ այդ բանակցություններից, սակայն, առայժմ մանրամասներ չեն հաղորդվում։
Դեպի արևմուտք ձգտող հարևան Վրաստանում նոր ռուսամետ կուսակցություն է հիմնվում։ Վրացուղափառ եկեղեցու հետ սերտ կապեր ունեցող ազդեցիկ գործարարներից մեկը հայտարարում է Ռուսաստանի քաղաքական հենարանն իր երկրում դառնալու մասին։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Արդեն այս շաբաթ Վրաստանում նոր քաղաքական ուժ կձևավորվի, որն իր գաղափարախոսությամբ պարմատապես տարբերվելու է երկրում ակտիվ դերակատարություն ունեցող մյուս կուսակցություններից։ Թբիլիսի գործարար Լևան Վասաձեի «Միասնություն, ինքնություն, հույս» կոչվող կուսակցությունը պատրաստվում է հանդես գալ արմատական հակաարևմտյան դիրքերից և քարոզել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման օգտին։
Ես արի սուվերենիստուլի, ռեալիստուլի Էրոնում, տրադիցիոնալիստուրը, կոնսերվատիվորը մոձրավովա։
Սա անկախական, իրապաշտ, ժողովրդական, ավանդապաշտ և պահպանողական շարժում է, Վասաձեն են այսպես էր բնութագրում իր քաղաքական ուժի գաղափարախոսությունը անցած շաբաթավերջին Թբիլիսիում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Լայն հանրությանը Վասաձեն հայտնի դարձավ 2019-ին, երբ այսպես կոչված ժողովրդական ջոկատներ ձևավորեց, նպատակ ունենալով թույլ չտալ Վրաստանի մայրաքաղաքում Թբիլիսի Pride շքերթի անցկացումը։ Փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները 2019-ի գարնանն այդպես էլ փողոց դուրս չեկան, սակայն Վասաձեն հանրային հիշողության մեջ մնաց որպես երկրում ավանդական արժեքների գլխավոր ջատագովներից մեկը։ Վրացական լրատվամիջոցների տեղեկություններով Վասաձեն հաջող քաղաքական գործունեություն ծավալելու որոշ նախադրյալներ ունի։ Նախ նա բավական հարուստ է, որոշ լրատվամիջոցներ նրա կարողությունը շուրջ $25 million են գնահատում։ Բացի այդ, ավանդապաշտ գործարարը սերտ կապեր ունի Վրացուղափառ եկեղեցու հետ։ Տեղական աղբյուրները պնդում են, որ Վասաձեն եկեղեցու ամենաազդեցիկ սպասավորներից մեկի, կաթողիկոս Իլիա II-ի տեղապահ եպիսկոպոս Մուջիրի մոտիկ ընկերն է։ Ինքը Լևան Վասաձեն պնդում է, որ քաղաքական կուսակցություն ստեղծելու իր որոշումը վերջնականապես հասունացավ այն բանից հետո, երբ իշխանությունն ու ընդդիմությունը չկարողացան հանգուցալուծել ներքաղաքական ճգնաժամն ի վերջո ստորագրելով Եվրամիության հատուկ բանագնաց Դանիելսոնի մշակած փաստաթուղթը։ Այդ փաստաթղթի ստորագրումն այն վերջին կաթիլն էր, որին ստիպեց մուտ գործել քաղաքականություն։ Այդ փաստաթղթի ստորագրումը մեր երկրի ինքնիշխանության կոպիտ ոտնահարում էր, պնդում է Վասաձեն։ Թբիլիսի փորձագետների համոզմամբ Վասաձեի գործնեության իրական շահառուն Մոսկվան է։ Ամերիկայի ձայնի հետ զրույցում փորձագետ Պաատա Զաքարեիշվիլին չի բացառել, որ Վասաձեի ակտիվացմամբ Ռուսաստանը փորձում է կանխել արևմտյան արժեքների հետագա տարածումը Վրաստանում։ Վասաձեն իր գործնեության թիկունքում ռուսական ներկայության մասին պնդումները կտրականապես հերքում է, նշելով սակայն, որ ուղղափառ Վրաստանն ու ուղղափառ Ռուսաստանը բնական դաշնակիցներ են։ 18-րդ դարի վերջում հենց քրիստոնյա Ռուսաստանն էր, որ փրկության ձեռք մեկնեց քրիստոնյա Վրաստանին, հարցազրույցներից մեկում հայտարարել է Վասաձեն։ Ինչ վերաբերում է Աբխազիային և Հարավային Օսիային, ապա այդ տարածքները գործարարն, ինչպես և Վրաստանի մյուս քաղաքական ուժերը, օկուպացված է համարում, նշելով սակայն, թե դրանց ազատագրումը հնարավոր է բացառապես Մոսկվայի հետ ուղղակի բանակցությունների միջոցով։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Արգելյուն Գելուն կնդիրներ ավարտվեց ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Մեր հաջորդ ծրագիրը ժամը 19:00-ին է։ Միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։